Dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a můj host, fotograf Herbert Slavík. Dobrý den.
Dobrý den.
První fotka v dějinách vznikala 8 hodin, bylo to v roce 1826. Dnes stačí vyndat chytrý telefon, kliknout a máme docela kvalitní fotografie. Pak klikneme ještě jednou a můžeme ji poslat do různých míst na různé strany k různým adresátům. Jak se vám líbí ta dnešní doba digitální fotografie?
Tak mně se ta doba líbí, samozřejmě ta fotografie je úplně jiná dneska a pokud se člověk snaží tomu nějak přizpůsobit, tak ho to baví, protože ty možnosti jsou dneska opravdu neomezené. Jedna věc je ta, že to umožnilo ta digitální doba fotografovat a mobilní telefony fotografovat opravdu každému a velmi dobře, se dá říct, minimálně teda technicky. Ale o to větší je to výzva pro nás profesionální fotografy, aby jsme to zase posunuli někam dál.
Možná, když se zastaví třeba u takové té reportážní fotografie, tak právě to, že ta fotografie okamžitě letí někam do světa, tak lidé mají okamžitou představu, co se kde na kterém místě děje. Není to nějak zkreslené, nějak retušované, to je výhoda? Třeba například.
Já myslím, že to je výhoda, ale speciálně právě, když jste se dotkla zpravodajské fotografie, tak tam já vidím právě tu výhodu digitální fotografie a ve své podstatě trošku nevýhodu pro ty profesionální fotografy, protože ty v podstatě už dneska mají velkou konkurenci v každém teda účastníkovi nebo svědkovi jakékoliv události, protože tomu se dá těžko dneska konkurovat a ta technická kvalita těch fotografií bezprostředně pořízených na místě nějaké takové události a možnost sdílet okamžitě zpravodajsky do celého světa, tak je velkou konkurencí a myslím si, že právě ta zpravodajská fotografie a zpravodajští fotografové to dnes mají velmi těžké.
Nicméně, když jdeme na takové výstavy, kde jsou právě fotografie těch profesionálních fotografů, tak jsme nakonec okouzleni právě tím, co oni dokáží na místě vyfotografovat. A já si myslím, že v žádném případě v nevýhodě nejsou a že se jim stejně bude dařit, protože je v tom velký rozdíl v tom, co pořídí tím svým profesionálním aparátem.
Tak samozřejmě určitě, ale záleží na tom právě, jak jsem o tom mluvil na začátku, jak se přizpůsobit v současné době a jak s tou svojí jakoby profesionální jak si výbavou budou umět pracovat a hlavně, a to si myslím, že je důležitější, dneska nezáleží už tolik na té technice, nebo nezáleželo nikdy si myslím, ale záleží hlavně na tom autorovi, na tom fotografovi, na jeho vidění, rychlosti, postřehu a samozřejmě určitý chytrosti a kreativitě, jak to téma zachytí.
Fotografujete, jak jsem se dočetla, od svých 10 let a nejspíš vás to asi stále baví, protože fotografujete a patříte nepochybně asi k těm lidem, k těm šťastným lidem, kteří dělají práci, která je opravdu pro ně krásná, stále přínosná, stále objevujete možná i něco nového. Ještě si rád mácháte ruce, nebo je to vůbec možné v dnešní době v ustalovači nebo ve vývojce?
Možné to určitě je. Já teda sám si ruce nemáchám, protože jsem teda se přizpůsobil době a už od roku 2000 jsem odjel, nebo v roce 2000 jsem odjel na olympijské hry do Sydney jenom s digitálními fotoaparáty nebo kamerami, které tehdy byly 2 roky nové a měli rozlišení 2 megapixely, jo, což je dneska, když si vezmete, jak má mobilní telefon. Takže já od té doby se nemáchám jako ve vývojce a ustalovači, nicméně hrozně rád. Často, samozřejmě asi je to i věkem, na to rád vzpomínám, jak jsem se máchal. V koupelně jsme měli temnou komoru táta, který amatérsky fotografoval, tak mě vlastně k tomu fotografování právě přivedl takhle už od malička. Ale abych se vrátil ještě k tomu máchání, tak možná nevylučuji se k tomu teda také zase vrátím, protože jak teda ta digitální doba je taková, jako až vytváří inflaci fotografií, tak o to větší zájem je o klasické černobílé fotografie na filmu, jak si vytvořené a zhotovené a klasickou teda mokrým procesem. Takže já jsem v posledních letech už, protože existuje řada sběratelů, tak jsem se právě setkal právě s tou jaksi nabídkou, jestli bych neměl nebo nevyrobil tu fotografii tím klasickým způsobem právě pro galeristy a sběratele, protože tam je stále o to zájem.
Když se ještě vrátíme do té doby chemické fotografie, tak opravdu jste to neměli jednoduché, protože jste museli mít tu fotokomoru, což byly většinou koupelny asi v mnoha domácnostech, ale také právě spoustu různého zařízení, které bylo nutné Navíc film byl drahý, takže jste velmi šetřili i těmi fotkami, protože všechno stálo docela hodně peněz. Mm. Filmy nebyly, byly drahé, Vyvolání bylo drahé, tak jak na to vzpomínáte?
Tak to je pravda, to samozřejmě člověk musel dobře zvážit, než něco vyfotografoval. Na druhou stranu, já jsem vždycky byl spíš fotograf, který nešetřil moc záběry, ale ve srovnání s tím, když tehdy kinofilm, když jsme většinou fotili na kinofilmy, tak měl 36 políček, tak ve srovnání s dnešní dobou je to úplně něco, co už si málo kdo umí představit, ale samozřejmě vzpomínám na to, zvláště třeba když jsem na větších akcích sportovních, kde vedle mě stojí další, kolikrát i desítky fotografů, a když slyším, jak oni v podstatě dneska fotografují, že zmačknou v podstatě tu spoušť a udělají třeba, já nevím, můžou udělat klidně 100 záběrů na doběh tady stovky prostě Bolta, Usaina třeba v Riu, tak mi to přijde špatně, že? Protože vlastně ten fotograf o tom dneska nepřemýšlí. My jsme museli o tom více jako přemýšlet a ty záběry více jako vymýšlet, než jsme věděli, že jsme limitovaní tím filmem.
Inflace fotek, to jste říkal, že právě i my, i já si mohu díky svému chytrému telefonu vlastně najednou pořídit tu fotografii 40krát třeba, což je, ani jsem to nikdy neskoušela, upřímně řečeno. Ale mají třeba současní fotografové, ti, kteří začínají v té profesi, určitou nevýhodu právě, protože nepoznali ty základy fotografie, možná nevím třeba, jestli ve škole se učí, jak fotografovat, jak to bylo tehdy, když se museli ty ruce právě máchat v té vývojce a ustalo.
Já myslím, že to je individuální. Určitě už narazil jsem na ten problém současný nebo generace digitální, která neumí třeba, protože já často dělám editora na různých publikacích, kde pracujeme s historickýma fotografiemi. Teď zrovna příští týden vyjde kniha, kde jsem spolupracoval s Atletickým svazem na takové výroční publikaci 120 let české atletiky takže hledám v archívech, hledám z negativu. Třeba byl jsem v ČTK, kde jsem si vybíral z negativu tam do té publikace fotografie a zjistil jsem, že už dneska ta mladší generace vůbec neumí z těch negativů vybírat, že v podstatě pro ně už existuje jenom to, co je digitální, to, co je naskenované, ale to ve většině případů, zvláště teda u nás v těch archívech, je stále minimum fotografií, které jsou naskenované. Existují negativy, ale z těch negativů dneska jednak je to hodně právě časově náročné, to hledání, to je opravdu, se počítá na dny to procházet ty archívy a hledat, dělat ty rešerše z těch negativů a vybírat. A potom vlastně málo kdo dneska vidí na tom filmu, na tom filmovém páse tu fotku vidí. Což já tím, že já jsem na tom jakoby vlastně, jako dá se říct, vyrostl, nebo byl odchován na tom, že jsme vybírali pouze z těch filmových pásů tu fotografii, takže já s tím nemám žádný problém a baví mě to.
Čím jste začínal, co bylo vaším objektem právě, nemyslím třeba hned v těch 10, ale když jste začínal fotografovat, jestli vás více zajímaly portréty, tváře nebo objekty?
Tak já jsem takový zvláštní, protože já to vlastně v poslední knize, která vyšla mi teďka na podzim nebo před Vánoci, tak tam se tak jako i svěřuju, předěluju ty kapitoly, protože mě tak jako lákalo v té fotografii těch témat víc. Tak hodně to byl sport, protože jsem od malička sportoval, takže to byl sport, kterým jsem, dá se říct, začínal. Ale zároveň mě přitahovaly portréty, hodně jsem dělal třeba divadelní fotografie, takže i ta oblast jako kulturní. A potom mě vždycky zajímaly takové ty věci i veřejné, to znamená, dá se říct, jako události politické. Takže já, když jsem sestavoval teďka tu knihu poslední, tak jsem se přistihl, že jsem v podstatě vytvořil takovou kroniku, protože já si vlastně nevybírám, že bych se zaměřil jenom na jedno téma, já spíš potřebuju prostě nějakým způsobem pracovat vždycky navíc, protože mě to zajímá, že zajímají mě lidé, to se týká portrétů, zajímá mě to setkávání, to poznávání, potkávání, zvlášť když mám možnost si i vybírat, koho budu fotografovat a oslovovat do těch projektů, takže to jsou hrozně příjemné setkání, ale zajímají mě i jako taková ta historie naší země, teda asi se rád, že se specializuju na taková ta česká témata, takže ať už to bylo rok 89, kdy jsem mohl fotografovat v centru dění, potom já 3 roky jsem cestoval s Václavem Havlem, byl jsem takových těch hlavních politických tehdy utváření toho nového systému našeho, což byla hrozně zajímavá pro mě. Jednak kromě toho, že jsem to fotografoval, tak mě na tom bavilo toho, že jsem u toho mohl být, že jsem mohl být v Bruselu u toho, když Václav Havel se předvečer toho setkání s představiteli Evropské unie se rozhodoval, tak od kdy jim řekneme, kdy vstoupíme do Unie nebo do NATO. Jo. Pak jsem měl možnost během vlády Mirka Topolánka zase cestovat s ním a dokumentovat předsednictví Česka v Radě Evropské unie, což byl taky takový klíčový moment a byly tam neuvěřitelné situace, kterých jsem se mohl účastnit jako i za cenu to, že to vznikaly dokumentární fotografie, neříkám, že by to byly nějaké jako výtvarné nebo jako umělecké záběry, ale být u toho mě hrozně jako bavilo.
Neodvádělo vám to pozornost?
A pozornost to ani neodvádělo, ale takže já jsem v podstatě, i když jsem dělal na té knize Tváře dvě, protože je to rozšířené vydání knihy, která první vyšla v roce 2003, tak jsem to rozděl do takových kapitol, jsou tam jednak portréty, ale jsou tam i události, takové ty klíče, o kterých jsem byl, a jsou ty, ale je to čas, je to zlomek a jsou to vybrané spíš takové ty nadčasové záběry a pak je tam teda i kapitola sportovních záběrů a spíš sport jako výtvarný než dokumentární, tam já se spíš poslední dobou sport fotím jako volné téma, snažím se spíš vytvářet, tak já říkám pracovně, krajinu sportu. A jsou tam teda i záběry v té knize aktuální z olympijských her v Riu, kde jsem byl a to zase souvisí s tím, že spolupracuju teď dlouhodobě, delší dobu s Českým olympijským výborem.
Něco jiného je, když si pozvete ten svůj objekt fotografování do ateliéru a něco jiného je, když jste právě na cestách a jste součástí určitých událostí, které máte zdokumentovat. Musíte mít i určitou empatii a vycítit vhodný či nevhodný okamžik, kdy můžete zmáčknout spoušť, jak vy to řešíte. Přitom se vám třeba nabízí úžasná situace, úžasný pohled, výraz, ale třeba to není vhodné v dané situaci.
Já se snažím respektovat ty situace, takže já jsem vděčný, pokud to je vlastně věc, která mě nebavila, když jsem pracoval v novinách, tak mě právě nebavilo na tom to, že jsem byl vždycky veden na jedno místo, ze kterého jsem měl chvíli jenom fotografovat a v podstatě mě nebavilo to, že udělám stejný záběr, jako udělá 10 nebo 20 dalších fotografů. Takže já jsem z novin, vlastně ten důvod, proč jsem z novin odcházel, že mě tento způsob fotografování nebavil. A výhoda toho mýho dokumentování nebo té práce současní, kdy mám možnost třeba být součástí takovýchto událostí a mám tam určitou svobodu, kdy panuje ta určitá důvěra, tak se snažím tu důvěru nesklamat a naprosto respektuju to, kdy, nebo vy, jak jistě každý z nás vycítí okamžik, kdy už je tam nevhodné dále setrvávat. Takže tam nejsem takovej ten fotograf, který by za každou cenu pro ten záběr udělal cokoliv, to určitě ne.
A někdy to člověka zamrzí, že to nejde?
Někdy, ale jenom chvíli mě to zamrzí.
Vy už jste zmiňoval, že máte ve velké oblibě také sportovní fotografii. V Albertville to začalo, tam jste přijel poprvé na olympijské hry, byly to zimní olympijské hry a pak už jste nechyběl na žádných. V loňském roce jste také byl spoluautorem té velké publikace o letních olympijských hrách v Riu. Tak pojďme na olympiádu. Jak se fotí olympiáda? Jak se fotí sportovci? Jak je to pro vás i složité, protože tam chybí klid ateliéru, tam jste natěsnán mezi ostatními kolegy a musíte najít ten správný okamžik a moment, kdy zmáčknete spoušť.
A to máte pravdu, olympiáda je velmi výjimečná, ale teď to myslím opravdu ve všech smyslech. Je to jak teda pro sportovce, tak i pro mě jako pro fotografa. Protože tím, že jsem sportem začínal fotografovat, tak to byl takový, ale to bylo 80. letech, samozřejmě pro mě tehdy opravdu sen, jednou se podívat na olympiádu. Takže ale stále zažívám, i když jsem byl, tuším, to byla 14. olympiáda teď, tak pořád zažívám ten výjimečný okamžik toho být přitom, být tam. Je to tam samozřejmě logisticky velmi složité, ať už se to týká dopravy, přepravování se mezi jednotlivými sportovišti, zvláště letní olympiáda a speciálně ta, která byla v Riu, byť byla nakonec třeba, co se týká transportu, výborně zorganizovaná, na rozdíl třeba od jiných olympiád, dejme tomu v Atlantě, když zavzpomínám. Tak je to, člověka mrzí, že nemůže stihnout všechno, nemůže být u všeho. A samozřejmě platí tam to, o čem jsem mluvil předtím, že musím se podřídit tomu, teda jak se těm pravidlům toho pohybu na místě pro fotografy, to znamená, že jsem ve vymezeném prostoru s ostatními kolegy. Na druhou stranu musím říct, že třeba speciálně právě Rio byla jedna z těch, dá se říct, pro nás, pro fotografy, přátelštějších nebo pohodovějších olympiád, protože jsme tam jako fotografové měli poměrně hodně míst na výběr, odkud můžeme fotografovat, a zároveň poměrně volný pohyb, takže to musím ve finále hodnotit tu olympiádu jako jednu z těch, na které budu jako fotograf rád vzpomínat.
Co všechno vlastně můžete zvládnout? Tak samozřejmě předpokládám, že prioritou jsou naši sportovci, že tam chcete být, ale potom ještě si pak třeba vybíráte nějaké jiné. Ti, kteří třeba nejsou součástí publikací, ale vás osobně zajímají?
To je samozřejmě vždycky velký problém, protože když jsem na olympiádě, tak bych také jaksi chtěl se podívat na sport nebo na sportovce jako světové hvězdy, kde třeba naši sportovci, český tým se neúčastní těch disciplín, ale já to tam naprosto jedu s jasným jaksi zadáním, a to, že se soustředím, jak už jsem mi zmiňoval, já se věnuju převážně českým tématům, takže i ta moje spolupráce s Českým olympijským výborem je postavená na tom, že sleduji českou stopu i na olympijských hrách. Takže pokud zbyde čas, tak se někam jedu podívat, ale toho času opravdu je tam minimum, takže spíš ten čas, i když zbývá čas, tak zase věnuji nějakému sportu, kde je česká účast.
Jak blízko se ke sportovcům můžete dostat? Protože jednak je tady tisková konference nebo ty tiskovky, kde vás je hodně, kde se pořizují spíš takové ty oficiální snímky, ale potom je to přímo to závodiště, stadion, plavecký bazén a podobně. Tak jak blízko se můžete dostat? Protože samozřejmě vy přednost asi nemáte před ostatními, když třeba vyhraje český závodník, nebo ano v tomto případě?
Je to organizováno tak, že pokud samozřejmě se na stupních vítězů, nebo jak se říká, na pódiu objeví teda český zástupce nebo zástupce, takže té které země, tak fotografové a novináři zase toho z té země mají jaksi prioritu při tom, že se mohou postavit nebo mohou to jít jakoby dokumentovat nebo fotografovat blíž. Takže tam určitá, i v tomto organizace existuje. Co se týká blízkosti, zase je to hrozně individuální, je to prostě stejně, já pracuji rád ve sportu s detailem, takže já vždycky pracuji s těmi nejdelšími teleobjektivy, což na olympiádě ale se stejně jeví jako naprostá nezbytnost, protože se vždycky dostáváte se prostě na vzdálenosti, které prostě nějakým kratším objektivem nebo širokou objektivem se k tomu sportovci prostě nedostanete.
Čili jak blízko třeba se dostanete k Barboře Špotákové, nebo jste se dostal?
K Barboře Špotákové se dostanu blízko, protože kolem atletického stadionu nebo vesměs všech atletických stadionů existuje kolem toho oválu, v podstatě existují místa pro fotografy, a vzhledem k disciplíně, kterou teda jaksi Bára provozuje, a nebo historicky vůbec čeští atleti jsou v ní nejúspěšnější, což je hod oštěpem, takže se před tím hodem k tomu rozběhu se přiblíží opravdu blízko až k nám, k fotografům, takže tam se dostanu hodně blízko. Na druhou stranu takový ten hlavní okamžik toho odhodu, tak potom to už je zase na ten dlouhý teleobjektiv, protože to jsme přeci na tu distanc, prostě, kterou teď nedokážu odhadnout na metry, to by věděla Bára určitě přesně, ale říkám, je to individuální, jak blízko se dostaneme.
A k Ondřeji Sinkovi, nebo vůbec k těm závodům, které probíhaly právě na vodě, kde se mi zdá, že jste docela vzdáleni od těch závodníků.
Na vodě je to vždycky složitý, protože tam můžete samozřejmě, je možnost jít fotografovat z lodě, která ty závodníky jede teda za nima, ale stejně musí být v určitý vždycky distanci ta loď od těch závodníků, a krom toho samozřejmě ta loď není blízko toho čela, ale je až za tím posledním, který jede vlastně v tom závodě, takže jste hodně daleko. A další nevýhodou toho je, že pokud se jedná o finále závodu třeba právě ve veslování, tak po dojezdu ty závodníci přijíždějí k molu, to znamená zase do blízkosti, kde je ten půl fotografií, fotografů a kde můžou fotografovat zblízka. Pokud jste na lodi, tak se tam už nedostanete, takže je výhodnější čekat na té cílové jaksi úrovni, na té linii toho cíle a počkat si, až teda Ondřej získá medaili.
No získá.
A počkat si prostě na něj, až přijde blíž a nafotit si zblízka ty bezprostřední emoce toho úspěšného vítěze. Ale vy jste zmínila Ondru Sinka, ale letos byl ještě velkým zážitkem, byl teda Pepa Dostál.
Ano. Který získal stříbrnou medaili.
Který získal stříbrnou medaili a to teda jsem takhle neviděl dlouho někoho v cíli v podstatě unaveného nebo opravdu vyčerpaného, protože my jsme stále tam čekali ten tak pár českých fotografů, co jsme byli, jsme čekali na toho Pepu, až se začne nějak radovat a on byl tak vyčerpán, že se vlastně pořádně nemohl začít ani radovat na té lodě, chvíli to trvalo. Takže tam bylo vidět, kolik do toho musel dát obrovského úsilí a opravdu jít až jako na doraz, protože my jsme si museli počkat, až všichni odejdou, než se začal Pepa vůbec radovat.
Ale i vy prožíváte určitě velkou emoci, to prostě nejde jinak, ale teď musíte samozřejmě zachovat chladnou hlavu i ruku a udělat pěkné fotky.
Já jsem spíš nervózní, protože si uvědomuju, že teď se očekává ode mě, že budu mít ty skvělý fotky a bude, všichni na to budou čekat a budou to ode mě očekávat, tady ty fotografie. Takže já už jsem se naučil za ty léta v té sportovní fotografii, při té práci, že to neprožívám jako fanoušek, ale prožívám to jako fotograf, jako profesionál. A vždycky dám takový příklad, třeba to bylo legendární vítězství našich hokejistů v Naganu, kde jsem často dostával tu otázku, jaký to byl pocit jak jsem to prožíval. A já na to odpovídal, já vlastně jsem to neprožíval nijak, protože v té hale nebyli český fanoušci. Tam byl poměrně klid, tam v finále Česko-Rusko bylo v podstatě zklamáním pro svět. Takže v té hale se žádné emoce neodehrávaly, takže tam já jsem jenom věděl, že musím fotit. A pak ty pro opravdový emoce jsem pak viděl až na CNN, když ukazovali záběry ze Staroměstského náměstí v Praze, takže tam já jsem byl oproštěn.
Vy jste ještě v tom rozhovoru, kdy jste vzpomínal právě na olympijské hry v Riu, psal, že když házela Bára Špotáková, tak taky běžela i Zuzka Hejnová, že ano. Tam jste se musel taky rozhodnout, jestli budete tam nebo tam.
Ano, to byl velmi, velmi spíš pro nás výjimečný okamžik pro fotografii jako české, protože nám se to tolik nestává, že by se nám potkali dva favoriti na stadionu jako v jednu chvíli na atletickém a museli jsme se rozhodovat, komu dáme přednost. A tohle byl teda ten jeden z těch výjimečných okamžiků, kde vlastně podstatě jsem musel už potom jakoby opustit tu radost Báry Špotákový a musel jsem se věnovat zase už focení Zuzky Hejnový, protože ta patřila taky k velkým favoritkám. Ale uvědomí si člověk, co potom zažívají naši kolegové třeba z Německa nebo ze Spojených států, kteří v podstatě takovou musí trpět schizofrenii, nebo protože já mám jako i kamarády z Německa, protože s těmi jsme tak hodně se známe a jezdíme, jsme tady jako blíž, potkáváme se často. Takže vím, jak ty vždycky byli ve stresu, tady na každý olympiádě jsou ve stresu z toho, že prostě co jim všechno ten den uteče, protože těch jejich samozřejmě medailistů.
Tak jenom třeba v plavání, tam musí mít speciálně jenom jednoho fotografa podle mého soudu.
Plavání je samozřejmě, to je prostě, a plavání obecně je jako velmi fotogenický sport.
Ano, vy jste někde taky právě psal, že se vám líbí akvabely, že se vám hezky fotí.
Že se mi líbí akvabely jako...
Nebo že se vám dobře fotí, tak to spíš upřesním.
To asi bylo to dobrý focení v Riu, protože to byl otevřený bazén, takže já mám hrozně rád, když můžu pracovat s denním světlem. Já nemám rád umělý světlo, nemám rád v podstatě z toho důvodu halový sporty moc. Takže v Riu akvabely se mi líbily, protože byly na sluníčku.
Portréty zajímavých osobností najdete v knize už ve druhém vydání. Herbert Slavík je autorem. Vy jste říkal, a jsme tady zmiňovali, že jste fotografoval i sametovou revoluci. Já se tady dívám na ty fotografie právě z tohoto období, kdy vlastně vůbec nic ještě nebylo jasné, jak to tedy bude třeba založení občanského fóra v Činoherním klubu. Takže tady Václav Havel, Josef Kemr třeba tady na fotografii, Alexandr Vondra. To jsou fotky, které asi možná jste, nebo jste pak vyhodnotil až odstupem času, nebo třeba to zaplněné Václavské náměstí, které tady také máte. Kde jste stál v té době?
Tak to je z paláce u Stýblu, ta fotografie, ten celek toho Václavského náměstí. A jinak tak to člověka tak strhla ta doba, to, jak jsem o tom mluvil, že já jsem vždycky jako chtěl jako fotograf být při tom v uvozovkách, jako při nějakých událostech, a ten listopadové události nebo ten rok 89 proběhl, tam to šlo tak rychle, vlastně ráz na ráz, že najednou jsme byli v centru těch událostí, a já jsem teda nejen jako fotograf, ale jako musím teda říct, možná to bude znít blbě, jako občan, že jo? Takže to člověk prožíval mnohem jako víc a intenzivněji, než když dokumentoval později třeba události někde nebo osamostatňování pobaltských republik. A to šlo opravdu hodně rychle. My jsme v podstatě dostávali ty informace potom o tom, jak se bude co kde vyvíjet a jak se bude probíhat, takže jsme se dozvěděli o tom setkání v Činoherním klubu a nikdo jsme netušili, že tam se založí nějaká platforma, nějaké občanské fórum, ze kterého prostě se tady jaksi rozvine nová vláda. Takže to samozřejmě v té době člověk to nevěděl a dokumentoval to, u čeho je, a až některé fotografie prostě opravdu až zpětně, až s odstupem času si uvědomil, že byl u historických momentů.
No nepochybně asi velmi emotivním momentem pro vás byla cesta s Václavem Havlem do Spojených států. Konkrétně máme tu fotografii právě z kongresu, kde Václav Havel pronesl takový ten hodně známý projev. Vy jste byl hodně blízko podle té fotky, nebo nerozumím tak té fotografické technice, kde jste stál?
Nebyl jsem blízko, je to s použitím teleobjektivu, byl jsem na galerii pro hosty a musím říct, že to byla tehdy výjimečná, celá ta cesta byla výjimečná, prostě neuvěřitelná, nabitá emocema, prostě to vítání Václava Havla v Americe, opravdu jako osvoboditele, téměř se dá říct, a tady tím projevem v kongresu to tak jako celý vyvrcholilo a nám umožnili výjimku v podstatě vedení toho kongresu, že nás nechali fotografovat, protože normálně tam fotografy nepouštějí, ale zase to bylo díky té výjimečnosti této návštěvy. A ta atmosféra tam byla opravdu naprosto neuvěřitelná, emotivní, tam opravdu plakali hosté na galerii, vedle mě seděl bývalý americký velvyslanec, který byl v Praze v roce 68 a tomu opravdu tekly slzy po tváři. A pro mě vlastně, já asi tam, když o tom zpětně mluvím, pro mě ta fotografie je taková nejsymboličtější z těch událostí toho roku 89, protože možná až tam v únoru 90 jsem si opravdu pořádně uvědomil, co se odehrálo.
Vy se neřadíte k válečným fotografům, nicméně do Afghánistánu jste jel, vojáky jste fotil, vy tady v té knize máte i Petra Pavla třeba, tak jsem našla jednu vojenskou fotografii. Proč jste do toho Afghánistánu přece jenom jel?
Tak já jsem se tam ocitl vlastně trošku náhodou, protože to úplně nevyhledávám, není to moje téma, válečná fotografie, ale bylo to v rámci tehdy nějaká ta první cesta v rámci návštěvy premiéra u našich vojáků v Afghánistánu. A zase to souvisí s tím, co se snažím dělat, a to je takový jako dokumentování těch českých nej, jo? Nebo protože mám pocit, že na naše vojáky se trochu tady zapomíná, nebo teď už se to trošku zlepšuje, teď se bavíme v podstatě o mých návštěvách před skoro 10 lety, nebo 10 let už to bude letos. A já jsem se tam uvědomil, jak moc máme profesionální armádu, dobrou armádu, respektovanou jako spojenci s americkým velením. A přišlo mi to jako, že bych se tomu tématu měl víc věnovat, takže pak jsem se do Afghánistánu ještě párkrát vracel a v roce, teď myslím, tuším, že 2010 jsem vydal knihu Hrdost a odvaha právě o našich vojácích a účasti v jejich misích porevolučních, a věnoval jsem se tam v podstatě, byly tam i rozhovory s účastníky, s těmi novodobými veterány, a kde jsem chtěl nějak připomenout, že bychom na ně neměli zapomínat a uvědomit si, že teda ty vojáci to nedělají pro sebe, ale dělají to tady pro nás.
Jak se fotí prezidenti?
prezidenti se fotí stejně jako každá jiná osobnost, kterou jsem portrétoval.
Ta volba je potom společná, kterou fotku vyberete?
Volba je společná, nebo respektive v případě teda oficiálního portrétu prezidenta Miloše Zemana byla ta volba jeho víceméně, protože já jsem samozřejmě udělal předvýběr, ale ten výběr té jedné fotografie, té oficiální, tak to si vybral přímo pan prezident.
V té knize taky mnoho fotografií vaší ženy Terezy Brodské. Jak ráda je, když ji fotíte, nebo už teď tak jako to bere tak, že prostě je to fajn, že mám muže fotografa, mám pěkné fotky.
Tak my jsme hodně fotografovali před 20 lety spolu. A naposled vlastně moje žena se moc nerada právě fotografuje, takže jako to bylo takový, jako dá se říct, nejjednodušší řešení, že budeme fotografovat spolu. A na druhou stranu potom myslím, že se člověk tak jako vzájemně už natolik dobře zná, nebo známe, že to pro ten portrét už není zas úplně přínosný fotografovat pořád jakoby dokola spolu. Takže vlastně tu poslední, pak jsme dlouho spolu nefotografovali, poslední fotografie jsme vlastně dělali před rokem a něco pro nadaci Matilda, která se věnuje výcviku vodících psů.
Jak se fotografuje Pražský hrad? Jak je fotogenický? Nebo jak byl pro vás fotogenický?
Tak já mám Prahu obecně hrozně rád. Já se v Praze narodil a ty moje začátky fotografické jsou spojené hodně klasicky s tím procházkama po Praze a fotografováním Prahy a malé strany. Takže bylo celkem asi logický, že budu chtít, nebo časem, že se budu chtít věnovat i architektuře a městu jako takovému. Takže narážíte asi na knihu poslední, kterou jsem dělal takovou tématickou, a to byl Pražský hrad vlastně před zhruba rokem a půl, která jsem zrealizoval. Ale ono to bylo takový vyvrcholení série zase těch významných českých paláců a památek a vil, protože já jsem začal, asi před 10 lety jsem dělal první z těch knih, to byla Strakova akademie, Hrzánský palác a Lichtenštejnský palác. A potom jsem pokračoval Benešovou vilou se Zimově Ústí a dělal jsem i knihu o Kramářově vile, rezidenci předsedy vlády. Takže jsem byl pak hrozně rád, že jsem měl možnost udělat i knihu, to, což říkám, to byl pro mě takový vrchol o Pražském hradu. Takže to bylo pro mě hrozně zajímavé. Samozřejmě by ta práce tam mohla být nekonečná, protože ten areál je tak neskutečně rozlehlý, že jsem samozřejmě, bych řekl, taky pojmul jenom zlomek toho, co tam vlastně se nabízí.
Živé bytosti mohou s vámi debatovat o těch fotografiích. Taková památka nebo nemovitost vlastně nemůže, ale podle mého soudu ona také nepotřebuje žádnou retuš nikdy. I to je vlastně možná zajímavý rozdíl.
To myslím, že není úplně pravda.
Potřebuje.
Já myslím, že každá fotografie...
Já bych tam nezměnila ani cihlu na Pražském hradě. Tak to myslím.
Jo, já vím, já spíš teď myslím tu technickou stránku. Prostě každá ta fotografie, bylo to i v dobách analogových, se retušovala, určitou vždycky technickou úpravu vyžadovala, takže to je i v přípravě fotografií, právě protisky architektury. Takže tam vyžadovala. Samozřejmě ta architektura, tady ty místa, to mají tak neuvěřitelného génia loci, že tam, jak vlastně mluvíte o tom, že portréty vyžadují určitou komunikaci a to, tak já jsem zase na ten třeba Pražský hrad chodil, nebo až se dá říct, že jsem tam potom trpěl i samotou, protože pohybovat se rok poměrně pravidelně v prostorách, kde jste sama a představujete si, protože zároveň to bylo spojeno vlastně i s tím, že jsem do té knihy hledal i archivní a historické fotografie, takže když najednou vidíte, co se v těch sálech za ty léta, jenom co teda existuje z dokumentů na fotografiích, co se tam odehrávalo, a pak tam sama stojíte nějaký čas a máte možnost tam nastát i tu atmosféru a určitou, tak někdy to bylo už až moc na mě.
No protože jak vtisknout té fotografii události, které se tam děly a odehrály, protože nejde jenom o architekturu, o tu stavbu jako takovou, ale to dění, které tam právě za ty roky probíhalo.
Přesně tak, já jsem na to hodně citlivý, takže já si právě jakoby umím i představit a nějak na mě prostě říkám působí na mě ta energie toho místa, takže to byl výjimečný zážitek pro mě.
Máte také pilotní průkaz a předpokládám, že asi hlavně proto, že můžete fotografovat i z výšky, to je zase trochu jiný pohled. A máte rád asi i různá roční období, protože ta Česká republika vypadá jinak a láká k různým druhům fotek.
Je to krásný, já jsem, byl to můj sen udělat si pilotní průkaz, protože mám rád letadla, lítání, a takže jsem si splnil asi před 6 lety, už to bude tady ten sen, a samozřejmě to nebylo potom už daleko k tomu, abych spojil vlastně to lítání s fotografováním, protože ta země, ta krajina je úplně jiná ze vzduchu než ze země. Někdy říkám, že je hezčí, jako protože to naskýtá zase úplně jiné pohledy, a právě i to různá roční období, různé denní době, proměny světla, to tak s tím se dá opravdu čarovat, a je to spíš zatím téma, které si dělám pro sebe, a třeba časem možná z toho něco vznikne, ale je to takový můj zase únik do nějakého mýho světa.
Jsme na začátku nového roku, tak vám i popřeju hodně štěstí a zdraví vám i celé vaší rodině, spoustu krásných příležitostí k fotografování. A děkuji za návštěvu.
Já děkuji moc za pozvání a samozřejmě přeji také vám všem a všem posluchačům hlavně hodně zdraví a štěstí a dobrý celý rok.